dela goizeroko ahon.
Goizeko 10:27 minutu, bueno, zaudelekoan zaudela, behin da berriz diogu, etxean zaude, eta etxean oraindik geratu behar gara. Ilabete pasatxo, bai, konfinamendu egoera martxan edo abian jarri zenetik. Egunero, jasotzen ditugu hainbat, bueno, ba, datu. Une bat baina gehiago, izan da hortxe ba, une kritikoa edo deitu izan dutena, baina badirudi ere egun hauek ere oso, bueno, ba, bereziak izango direla, eta egun hauetan gertatzen den horren arabera, ondoren hartuko diren neurriak modu batekoak edo bestekoak izango dira. Ez ezaguna ez du, bueno, ematen den zifraietako bakoitzak sortzen duen ba, mina batzuetan, eta askotan ere sinestezina dira, ez, ikusten ditugun datu eta zifra hoiek guztiak. Gure erantzunkizuna hori da, etxean geratzearena, eta hori da, egin dezakegun, ba, gauzarik garrantzitsuena, hori da eskatzen zaiguna behintzat. Bueno, duela hilabete, gutxi gora bera, berarekin harremanetan jarri ginenean egoera oso bestelakoa zen. Batetik, bueno, ba, iaia hasi berritan zegoelako. Galdera ugari genituen, eta ez jakintasun ugari, oraindik ere, neurri batean, zentzu batean ere horrela xe jarraitzen dugu. Gauzak ere argitzen joan dira, oraindik galdera asko dugu hortxe buruan, ez da? Gauza asko argitzeke. Gurean, Miren Basaraz gonbidatu dugu. Eta mikrobiologoa da, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle, eta Miren hementxu dugu gurekin, astelen goizonetan. Kaixo, Miren, egunon?
Egunon.
Egunon, Miren, zer moduz?
Ondo, ondo esan beharko. Zuk esaten duzun bezala, ba, etxean, lan egiten, baina etxean.
Etxean lan egiten, baina ia esan da, jota zu, ikusten zaitugu edo entzuten zaitugu, ez da? Azken aste hauetan, Miren.
Bai, ia esan, bueno, ba, bueno, sartu nintzenetik virus honi buruz eta pandemia honi buruz hitz egiten, zuetariko asko nigana jo du eta bueno, ba saiatzen naz alden neurrian, ba alik eta bueno, modu errazenean azaltzen gauzek, ezta.
Bai, agian gizarteak gaur egun hori da eskatzen duena gehien bat, ezta. Gauzak alik eta modurik errazenean edo sinpleanean kakotxen tartean, ba adiraztea edo azaltzea. Ala eta guztiz ere, ez da erraza, ze zuentzat ere Miren, pentsatu nahi dugu, zuek ere prozesu honetan zehar joan zaretela ikasten, ez?
Bai, bai, horrela da. Gogoratu behar da virus hau duela oso denbora gutxitik ona ezagutzen dugula, egun baino ez dira pasatu, gutxi gora bera, eta ba, horrek egiten duena da gauzak egunero ikasten joatea. Eta, ba, bueno, urtarrilean agian esaten genuen gauza batzuk eta ezagutzen ziren gauza batzuk, ba, gaur egun beste batzuk ezagutzen direnez, ba, agian aldatu behar izan dira eta aldatu egin dira gauza ezberdinak, ez da? Eta hori horrela da, egunez egun ikasten ari gara.
Horregatik ere, agian egunez egun hartzen diren erabaki hoien aldaketak. Ze aldaketa hoiek ere gizartean modu baten ere batzuetan ez dakit aztoratu izan du, ez? Badirudi bide batetik gindoa zela, baina gero atzera egin, beste erabaki bat hartzen da. Noski, erabakiak hartzen dauden entzat ere ez delako ere erraza izango, egoera bera.
Bai, batzutan horrela da, gauzak ikusiala neurriak hartu behar dira. Gauza batzuk aurreikus daitezke egia da, eta aurreikuspen hori egin behar da, ez da. Baina batzuetan, nahiz eta aurreikuspen hori egin, aldatu egin daitezke gauza batzuk, eta atzera buelta egin behar da, ez da. Eta hori etorkizunean baita ere ikusiko dugu. Neurri batzuk hartuko dira, badibidez orain, azten garenean konfinamendu honetatik irtetzen, esate baterako, irtetzen baldin, bueno, ba, irtengo gara argi dago, baina noiz ez dakigu, bueno, ba, behar bada atzera buelta baitere eman beharko dugu batzuetan, eta hori argi eta garbi esan behar da eta erakutsi egin behar.
Esan dugu miren duela hilabete edo hementxe gurean izan zinela eta arestiko ona behintzat egoera bueno, egoerak hobera egin duela esan genezake edo zer zuk nola definituko zenuke orain egun bizi dugun unea edo momentua.
Bai, duela hilabete bat egon ginen egoeran izan zen kasuak modu esponentzialki, hau da asko agertzen zirela unea izan zen, eta aldiz orain gauden unea da ba, egonkortze fase batean. Zer esan nahi du horrek, bueno, ba, kasu positibak agertzen direla, noski ikusten ditugu datuak ematen dizkigutenean, ba, zelan kasu positibak daude, baina bai ikusten dugu kasu positiboiek egonkortze fase batean gaudela, hau da ez direla igotzen bapatean, baizik eta mantendu egiten direla, eta ba, fase honetan lortu behar duguna da gutxitzen joatea horrek. Aldi berean baitere, gaude hildakoak zoritzarrez kasuak agertzen direla, egun batzutan beste batzuetan baino gehiago, baina hildakoak beti pentsatu behar dugu direla pertsona batzuk jadanik kutsatuak daudena duela ba, 15 egun edo horrela, gure zainketa edo ospitaleko zainketa intentziboko unitatetan daudenak, eta denbora bat eramaten daudela horrez, da? Eta horregatik eriotza ez da mapateko gauza bat, baizik eta prozesu baten ondoren da. Eta ikusten ari gara, ba, hoiek baitere, datu hoiek ditugula, ez da? Eta, bueno, ba, esan behar dana da, garrantzitsuena da, nada, baitere, sendatutakoen kopurua gerotak gehiago dagoela. Hau da, entzuten ditugunean, esate baterako, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan, edo Nafarroan, edo Iparraldean, daudela X pertsona positibo, ba, 10.000 positibo daudela. Hoiek dira, egon diren guztiak, baina horietatik kendu egin behar dira sendatutakoak eta kendu egin behar dira hildakoak baitere, zoritzarrez hildakoak baitere, ez da. Orduan, eta sendatutakoen kopurua esango genuke ba, guzti hoien, ba, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan 12.000 esaten dituzte positibak direla, ba, erdia edo, erdia baino pizka bat gutxiago, baina erdia edo sendatutakoak direla. Bai, eta hori datu garrantzitsu bat da baita ere.
Bai. Noski, bai, baikortasunaren aldetik eta bide hortatik jo nahiko genuke noski, sendatzen diren kopuru hori edo zifra hori aipatzen denean, horrek atzera bueltarik ez du edo gertatu izan da ere berriz ere kutsatu den pertsonarik edo oro har beintzat sendatzen den pertsona sendatuta dago zentzu horretan.
Bai, bueno, hor baita ere zalantza asko dauz, ezta. Eta, bueno, ikusten dena da, zuk sendatuta baldin bazaude, edo sendatzeko, edo esaten baldin baizute sendatuta zaudela, aldez aurretik proba batzuk egiten dizkizute. Eta proba horietan emaitza negatiboa baldin bada, eta emaitza negatibo hori gainera errepikakorra baldin bada, ez da egiten bakarrik proba bat, baizik eta bi egiten dira, egunez berdinetan. Proba hori negatiboa baldin bada, ba, antzematen da, edo esaten da, benetan negatiboa zarela eta benetan sendatua zaudela. Entzun izan dugu zelan batzuetan eta herrialde batzuetan egon izan direla hor pertsona batzuk sendatuak omen zeudela eta gero berriro positibo eman dutenak, ezta?
Bai.
Bueno, esan behar da proba guzti horiek egiten diren laborategian egiten diren proba guzti horiek ez direla ehuneko sentikortasun bat dutenak. Baizik eta badago hor portzentaje txiki bat, dago bueno, que ehuneko 2-3koa posible dela emaitza negatiboa ematea eta lata guztiz positiboa izatea. Baina dira gutxiengo batzuk. Esan bezala ehunetik ba 2-3 izan daitezke. Orduan, hoiek aztertu egin behar dira berriro argi dago. Bai.
Portzentai baju xamarra da, ezta? Proportzioan behitzat, ez?
Oso basua, bai.
Probak ari gara aipatzen, eta, bueno, guztioni aurregin alizateko, norberak hartzen dituen neurriak kontuan hartuta, baina hortaz gain, gero ere, jakina da, eta ikusten ari gara, ez? Munduko beste hainbat herrialdeetan, bueno, ba, adibidez, Txinan bertan, handik etorri den, ez? Fenomeno guztionekin gertatzen ari den bezalaxe, probak eta probak. Hori ari gara behin da berriz eskatzen. Nola dago egoera momentu honetan? Ze, bariduri, hori dela, ezta? Azken finean, horrek balioko digu, ba, koronavirusari aurre egitea, aurre egiteko, probat egitea, edo nori, herritar guztiei.
Bueno, herritar guztiei egitea, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan esate baterako 2 milioi pertsonei egitea, hori momentu honetan ezinezkoa da, baina hori gertatzen da mundu osoan, ezinezkoa da guztiei egitea, ez da. Baina bai, egin behar dena da, nola baita esateko, kasu bat, antzematen denean, bere ondoko pertsonei egitea, hori bai, garrantzitsua da, ez da. Eta hori da baita ere aholkatzen duena osasunaren mundu erakundeak, eta alik eta proba gehien egitea, eta bereziki kasuak antzematen direnean, ba, bere inguruko pertsonei egitea. Eta hori garrantzitsua da, azken finean, ba, virusaren kate eta transmisio kate hori mosten joateko, ezta? Transmisio kate azken finean zein da, pertsona positibo bat baldin bada, bere ondoan daudenak, nolabait esateko, esparru bat daude, esparru batean daude, ba, hoiek aztertzea. Ba, gero, positiba izango balira, neurriak hartzeko, ba, 40 aldian esartzeko, eta bar.
Zuk askotan esan duzu, Miren, pazientzia handia izan behar dugula, oso, bueno, ba, kutsakorra delako, virus hau, eta azken egun hauetan, hilabete luzea da darmagu, uste dut, pixkanaka, ba, bueno, kontzientziatzen edo joan garela, ez da? Baina noski, askok diote agian, etorkizun labur batean bizimodu arruntarekin hasteko moduan izango gara, edo honek neurri batean ere gure ezagutzen genuen bizimodu hori neurri batean eraldatu egingo du, pixkatxo bat.
Bueno, ba, gero eta argiago dago gure bizimodua esparru labur batean aldatuko dela. Zoritxarrez, nik uste dut nahiko ondo bizi ginela, ez da?
Bai.
Orduan, ba, bueno, aldatuko dela. Gero eta argiago gelditzen da, naiz eta konfinamendu honetatik ateratzen garenean, ba, ezakigu maiatzaren herrialdean edo luzatuko den, espero dugu ezetz, baina konfinamendu horretatik ateratzen garenean ez garela aterako ba lehengo bizitzara. Baizik eta gauzak poliki poliki eta pazientzia sartu beharko ditugula, ezin izango direla pertsona asko elkartzen diren guneak edo egon, urruntze fisikori mantendu egin beharko dala. Eta gero ta gehiago baitera hitz egiten da, ba, transmisio hori moztu alizateko, ba, maskarak edo maskarillak erabili beharko ditugula, bereziki ba, pertsona asko bildu daitezken gunetan, esate baterako ba, autobusetan edo metroan edo lantegietan eta barra. Beraz, lasaitasuna sartu behar dugu eta lehengo bizitzara bueltatzeko ba, nik uste dut denbora asko faltako zaitela. Ez baldin badaukagu, ba, botika eraginkor bat edo txerto eraginkor bat. Eta badaude nolabait esateko hor artikulu ezberdinak edo ikertzaile ezberdinak aipatzen dutenak, ba, inkluso 2022 arte posible direla horrelako konfinamenduak egotea izan ditugun modukoak, naiz eta ba, lokalki izan, ez da? Esan nahi dut orain gaude konfinamendu masibo batean,
bai,
lurralde guztiak daude horrela, esango genuke bai Europan, bai Estatu Batuetan, bai hainbat lurraldetan, ba, aipatzen dute 2022 arte, inkluso posible dela, ba, momentuz momentuko eta herrialde ezberdinetan konfinamenduak egon alizatea.
Beraz, horlako egora biziko ditugula ere, ondorengo hilabete edo eta, bueno, urteetan, ze aipatzen duzu ere, ja, 2022 urtera begira jarri gaitezkela. Zuk, bueno, zientzialerak aipatzen ditugu, txertoak eta bestelakoak. Jota zu ere hoiek burularri lanean dabiltza, egun hauetan, azken aste hauetan, hainbat proba egiten, txerto erabat, bueno, ba, fidagarria izango den txerto baten bila, edo hori sortzen, ez da? Beraientzat ere, sekulako presioa, noski, orain argi geratzen zaiguna da, Miren, bizi dugun egoera honekin, agian ez dugula behar bezain ongi zaindu esparru hori, ez da? Zientzia eta, bueno, bai, formakuntza esparru hori, ez da?
Bai, bai, horrela da, horrela da. Duela hainbat urte, jadanik osasunaren mundu erakundeak aipatu zuen horrelako pandemia bat ailegatzeko arriskua bazegoela. Eta horren aurrean, herrialde guztiak neurriak hartu behar zituzten. Eta neurri horien barnean, bazegoen bat, eta zan, zientzialariei diru laguntzak ematea ikerketa hori egiteko. Ezta? Eta, bueno, hori murrizten joan da, urtez urte, eta lurralde guztietan gertatu izan den gauza bat izan da. Eta hori zoritzarrez ba, izan da, nolabait esateko, arazo larri bat, ba, orain, esate baterako agian berto bat ez egotearena. Pentsatu behar dugu, orain daukagun virusa, nahiko antzekoa dela duela urte batzuk 2002an eta 2003an izan genuen beste virus baten antzekoa dela.
Bai.
Ura SARS delakoa deitzen zen baitere, eta ura desagertu egin zen. 2002an egon zen, 2003an eta desagertu egin zen. Arek kasu oso gutxi eman zituen, zorionez, ezta? Baina desagertu egin zen moduan, esango genuke baita ere garai hartan egin zen ikerkuntza guzti horri diru laguntzak desagertu egin ziren. Eta hor bazeuden talde batzuk, ikertzaile talde batzuk, nahiko aurreratuak zituztenak, ba nolabait esateko txerto baten bilakaera hori lortzeko, ezta? Eta claro, diru laguntza desagertu egin zenez, ba baita ere hori bertan bera utzi egin behar zuten. Beraz, honekin esan nahi dudana da, garai hartan jarraitu izan bazan txerto horrekin bagian orain izango genuen txerto bat, ezta? Baina orain berriro hasi behar dira ikerketa horrekin.
Alegia, eginiko bide hori edo berriz ere atzera pausu bat eman dela, eta bueno, ba, denbora pixkatxo bat ere galdu dela, ez? Agian bere garaian gauzak ondo egin izan balira, ba, orain erantzuna askoz ere kakotxan tartean azkarragoa edo izan zitekela, ez?
Hori da. Eta hori, ba, bueno, ba, kontutan hartu behar da, beti ikerketak egiten direnean zerraiterako egiten dira. Ez da, bueno, ba, pertsona batzuei bururatzen zaielako gauza bat egitea, hori baita ere, ez da? Baina helburu batekin izaten da beti, ez da? Eta nik uste dut hori, ba bueno, gobernuak, politikariak eta bar ulertu egin behar dutela eta nolabait esateko bultzatu egin behar dutela.
Esan duzu, hoxe ba, duela ba 8 bat urte, 10 bat urte, bueno, egondako beste virus haiek, bueno, ez zirela agian hain kutsakorrak izan edo ez zuten hain besterainoko indarrik edo izan, bueno, beste jatorri bat izan zutelako, zergatik virus honekin alderatuko bagenitu haiek ez ziren hain larriak izan eta kasu honetan koronavirusak besteko hain bortitza izan da, zergatik alde hori, miren?
Bueno, virusak bakoitza desberdina da, argi dago. Ura baita ere koronavirus bat izan zen, eta ez zuen izan hainbeste hilkortasun tasa, ez zuen izan hainbeste kutsakortasun tasa. Aldiz, badago beste virus bat, beste koronavirus bat, MERS deitzen dena, horrek, esate baterako, hilkortasun tasa altua dauka. Orain daukaguna baino askoz ere hilkortasun tasa altuagoa dauka, baina bere kutsakortasun tasa ez da hain altua. Gan bakoitzak bere baldintzak ditu esango genuk eta bakoitzak bere ezaugarriak ditu. Ezin dira guztiz konparatu. Zergatik hau kutsakorragoa den eta besteak baino, ba inork ez daki zergatik, baina hori da bere propioa den ezaugarri bat esango.
Beti dugu, joera hori, ez? Konparatzeko edo galdetzeko, ez da? Bazargatik eta beste modu batean izan balitz. Egoera duguna da, bizi dugun hau. Eta, bueno, badirudi ere orain pixkanaka, bueno, konfinamendu hori ere modu seguru batean eta leun batean ere egin behar dela, ari dira esaten, hainbat, bueno, ba, gobernu buruek edo. Ala dirudi izango dela, hemendik astebete barru edo etxeko txikiak, pentsa, ilabete luze daramatzaten etxeko txikiak ere etxetik ateratzeko aukera ere izango dutelakoan, baina esan duguna, miren, pixkatxo bat, hau eskalatua izango dela, ezta? Eta ez dezagula ere pentsa, inundik inora ere, ba, ez dugu epe zehatzik jarriko, baina hemendik pare bat ilabetetara honekin guztiarekin azteko moduan izango garenik, ez da, inundik inora ere.
Ez. Naiz eta uda llegatu, bueno, uda berrian gaude, baina naiz eta uda llegatu, ez dugu pentsatu behar, esan dudan bezala lehengo bizitzara bueltatuko garenik, ja aipatzen da esate baterako jaiak, ez da, jai masiboak egiten diren festak herrialde guztietan eta bar, bueno, ba, horiek baitere mugatu egin behar direla. Bidaiak baita ere, hemendik leku desberdinetara joatea, beste lurralde batzuetara joatea, ba hori baita ere saihestu egin beharko dugula, zeren eta birusa transmititzen jarraitzen baldin badu eta jarraituko du noski, eta ba hori saihesten joan behar garela. Orduan, ez gara hueltatuko lehengo egoerara, eta gero eta gehiago egia da kontrolatuagoak egongo gara. Gero eta kontrol hori gure buruan izango dugu, zer eta horrek egingo duena da baitere transmisio hori mozten joatea.
Eta gero ez eta neurri, segurtasun neurri eta higiene neurri handiagoak ere hartu beharko ditugu. Handiagoak edo behintzat, bueno, ezagutzen ditugun horiek ezinbesteko bilakatu beharko ditugu, ezta? Gure eguneroko bizitza horretan.
Bai, horrela da. Ohituratu egin behar gara, ba, esan bezala neurri horiek, higiene neurri horiek, eskuen higiene neurri horiek, ba, bueno, lehen egiten genituenak, esango genuke, baina agian ez hain modu zorrotzean, ez hain bueno, ba, jarraian, esango genuke, higiene edo eskuen garbiketa hori egin beharko dugula, etzetik irtetzen garenean baita ere, eta gero, ba, bueno, ba, beste pertsona batzuekin elkartzen garenean, ba, orain ikusten dugun bezala, ba, dendara joaten baldin bagara, edo supermerkatuetara joaten baldin bagara, eta bar, ba, bueno, neurri horiek mantendu egin beharko ditugula, edo zein lekutan. Lanean, supermerkatu horietan, edo zein lekutan mantendu beharko ditugula. Hori, puntxesko izango da.
Bueno, ba, miren, ez dut uste, agian azkeneko aldia izango denik, eta badakigu zure agenda oso betea izaten duzula, baina ba, ez dakit, hemendik ba, 15 egun barru edo, ea ba, berriz ere zurekin hitz egiteko moduan gauden, gutxi gora bera, edo maiatzaren erdik alde horretan, bueno, ba, konfinamendua, kakotxantartean bukatzen den horretan, edo gutxinez malguagoa bilakatuko den horretan, bueno, ba, berriz ere agian ea hitz egitekotan gauden, eta beste gauza interesgarriagoak ere kontatzen dizkiguzun, ondo iruditzen zaizu, Miren?
Bai, bai, oso ondo. Ea, bueno, ba, hemendik gutxi barru, baitere, ba, botika eraginkor bat daukagun, tratamendurako, ea berrio hobeagoak ditugun baitere txertuen bilaketa horretan, eta, bueno, ba, nik uste dut gauza onak baitere izango ditugula, ez da, kertatzen dana, ba, itzaron egin beharko dugula pizkatxo bat.
Ba, itxarotea, hori da dagokiguna. Ba, Miren Basaras, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologia irakaslea, eskerrik asko, gaur hemen gurekin beste behin izateagatik, eta zaindu, animo eta laster arte, bale?
Bai, zuei, mil esker eta nahi dozen erarte.
Segi ondo, erarte, Miren.
Bai, berdin, agur.
Agur, agur.